Йыл язма. Икенче китап. Алтынчы бүлек. Шунда Сөләйман былай дип сүз башлады. Раббы куе болыт ішінде тұрып қолырға иқтияр қылды. Мінә, син шушында мәңге яшәсін дип, мен сиңа мәхәбәт сарай салдым, деді. Шундан патша, қоршысында басып тұрған бүтін Исраил жәмәғәтенә йөзі белән бұрылып, үзінің фатихасын күндерді. Атам Дауытқа берген вәғдәсін тұрмышқа ашырған Исраил Раббалласына мақтаулар яусын. Минем атама ул, үземнің халқым Исраилны Мисыр жерінен алып шыққаннан бирле, меңа бағышланған йыртны салырдай шәһәрне мин бергенә Исраил ырыгыннан да сайламаған идем. Шулай ук үземнең Исраил халқы белән идарә итәрдәй кешене дә сайламаған идем. Әмма хәзер минем исемем шунда булсын өчен, мин Иерусалимне һәм халқым Исраил белән идарә итәр өчен Даутны сайладым дип әйткән булган. Атам Даутның күңелендә Исраилнең Рабба Алласына багышлап йорт салу теләге яшәй иде. Әмма атам Даутка Раббы булай дигән. Синең күңелеңдә минем исемгә багышлап йорт салу теләге яшәй. Күңелеңдә шундый ният йөртүең яхшы нәрсә. Тик син әлеге йортны төземәссең. Миңа багышланган йортны син тудырган угыл җиткерер. Һәм Раббы үзе әйткән сүзләрне тормышка ашырды. Мин Раббы әйткәнчә атам Даут урынын алып, Исраил тәхетенә утырдым. Һәм Исраилнең Раббы Алласына багышлап йорт салдым. Раббы Исраил халкы белән төзегән килешү салынган сандыкны шунда урнаштырдым, диде. Шуннан Сөләйман Раббы мәзбәх алдына килеп басты һәм бөтен Исраил җәмәгате каршында кулларын югары күтәрде. Сөләйман бакырдан койдырып, озынлыгы 5, иңе 5, бийеклеге 3 терсәккә тәңгәл мөнбәр ясаткан һәм аны ишек алдының урта бер җиренә куйдырган иде. Хәзер ул әнә шул мөнбәргә менеп, бөтен Исраил җәмәгате каршында тезләренә төште һәм кулларын күккә ашырып, булай диде. Эй Раббы, Исраил Алласы, күкләр киңлегендә дә, җир йөзендә дә сиңа тиң булырдай Алла бүтән юктыр. Син килешүгә тугры калган хәлдә, бөтен йөрәкләрен биреп хак юлыңнан йөрүче кулларыңны мәрхәмәтеңнән айырмыйсың. Син үзеңнең кылыңа, атам Даутка биргән вәгъдәңне үтәдең. Телең белән әйткәннәрне бүгенге көндә кулың белән башкарып чыктың. Эй Раббы, Исраил Алласы, инде хәзер угылларың да синең кебек минем канунны үтәп, хак юлымнан йөрсәләр, минем каршыда торган Исраил тәхетенә һаман аларны ихтияр кылырмын дип, кылың Даутка минем атама биргән вәгъдәңне тормышка ашырсаң иде. Менә хәзер, эй Раббы, Исраил Алласы, үзеңнең кылың Даутка әйткән сүзләрең шынға әйләнсә иде. Дөрестән дә, Аллаһының урыны әдәмнәр арасында җирдәмени. Очсыз кырыйсыз күкләр киңлеге дә сине сыйдырып бетерә алмаганны, мин салган йорт кына ничек сыйдырсын? Тик кылыңның дыга гызырларына колак салсаң иде, Раббы Аллам. Сиңа ялварган кылыңның шушы гызырларын вә дыгаларын ишетсәң иде. Син, минем исем шунда сакланачак дигән урынны, әлеге йортны көндез дә, төнлә дә күз уңыңда тотсаң иде. Шушы якка йөз куеп дыга кылачак кылыңны ишетсәң иде. Кылың һәм синең Исраил халкың шушы тарафка йөз куеп дыга кылганда, аларның ялварулары сиңа килеп ирешсә иде. Үзең яшәгән күкләр киңлегеннән торып, безне ишетсәң һәм кичерсәң иде. Кем дә булса берәү якынына каршы гөнаһ эш кылуда гаепләнеп, аның ан итүен таләп итсәләр, һәм ул шушы йортка килеп, синең мәзбәхең каршында гаепсезмен дип ан ишсә, син күкләр киңлегеннән колак салып, кылларыңа хөкемеңне чыгарсаң иде. Гаепле адамны җавапка тартып, кылган гамәлләренә карата язасын бирсәң, гаепсезне нахактан аралап, аның хаклыгын расласаң иде. Исраил халкың сиңа карата кылган гынахлары өчен дошманы тарафыннан җиңелеп, кабат сиңа әйләнеп кайтса, исемеңне атап шушы йортта сиңа ялынып ялварса, син күкләр киңлегеннән аның сүзенә колак салып, халкың Исраилнең гынахларын кичерсәң, аларга һәм аталарына биргән җирне кабат үзләренә кайтарсаң иде. Сиңа карата кылган гынахлары өчен күк йөзе томаланып яңгырлар яумый башласа, шушы тарафка йөз куеп дыга кылганда, синең исемеңне атасалар һәм син язага тартканга күрә гынах эшләрен ташласалар, күкләр киңлегеннән алар сүзенә колак салсаң иде дә, үз кылларың, халкың Исраилнең гынахларын ярлыкасаң иде. Аларны туры юлга күндереп, үз халкыңа мирас итеп биргән җиргә яңгыр яудырсаң иде. Җир йөзенә кытлык яисә үлем зәхмәте киләме? Көйдергеч сәмум җиле исәме? Игенне күгәрек басамы? Саранча чируы яисә ҡорт бәжәк башҡалҡытамы? Йә булмаса дошман берәр Исраил шәһәрен ҡамалышта тотамы? Нинди генә бәлә ҡаза килмәсен, нинди генә мурҡырмасын, синең Исраил халҡыңнан берәрсе йә барысы бергә килгән бәлә ҡазасын, хәсрәтен әйтеп шушы йортҡа таба ҡулларын сузып, дыға һәм ғызырләрен юлласа, үзең йәшәгән күкләр киңлегеннән тырып, син алар сүзенә ҡолаҡ салсаң һәм гонаһларын кишерсәң иде. Һәр ҡайсына, күңелендә ниләр йөртеүенә ҡарап, тиешлесен бирсәң иде. Чөнки әдәм баласының күңелендә нәрсәләр барлығы фәҡәт сиңа ғына мәғлүмдер. Шул шағында алар, аталарыбызға син бирген жердә көн күреп, ғымыр бақый синнән ҡурҡып йәшәрләр һәм синең юлыңнан йөрөрләр. Шулай уҡ синең Исраил халҡынан булмаған берәр шит кеше, бейек исемең, ҡеүәтле беләгең, көчле ҡулың хаҡына йыраҡ жерләрдән шушы йортҡа килә һәм дыға ҡыла ҡалса, үзең йәшәгән күкләр киңлегеннән әлеге шит кешенең доғаларына ҡолаҡ салып, аның ғызырын үтәсәң иде. Шул шағында жердә йәшәүче бар халыҡлар, синең исемеңне белеп, үзеңнең Исраил халҡын кебек үк, синнән ҡурҡып торорлар. Мин салдырған ошбу йортның синең исемне йөртеүен белерләр. Халҡың син күрсәткән яҡҡа, дошманға ҡаршы шығып китеп, син сайлаған шушы шәһәргә, синең исемеңә мин салдырған йорт тарафына ҡарап, сиңа дыға ҡылса, күкләр киңлегеннән аларның дығаларына вә ғызырләренә ҡолаҡ салсаң һәм аларның хаҡын хаҡласаң иде. Әгәр алар сиңа ҡарата гонаһ эш ҡыла ҡалсалар, чөнки гонаһ ҡылмаған кеше юҡтыр, һәм син ашыуың шығып аларны дошман ҡулына тапшырсаң, әсир итеүселәр аларны үзләренең йыраҡ йәки яҡын жерләренә алып китеп, алар шунда әсир йөрөгән жерләрендә йөрәкләре үзгәреп тәүбәгә килсәләр һәм «Гонаһлыбыз, хилаф эш, яуызлыҡ ҡылдыҡ» тип сиңа ялварсалар, әсир төшкән шит яҡлардан тороп, аталарына син биргән жерләр, син сайлаған шәһәр һәм синең исемеңә мин салдырған йорт тарафына күз текәп, бөтөн күңелләре белән ихлас йөрәктән дыға ҡылсалар, үзең йәшәгән күкләр киңлегеннән аларның дыға ғызырләренә ҡолаҡ салсаң һәм аларның хаҡларын хаҡласаң, синең алда ҡылған гонаһларын кишерсәң иде. Эй Аллам, шушы урында ҡылынған дұғаларға күзләрең ашық һәм ҡолаҡларың сизгер булсайды. Ә хәзер Раббаллам, ҡуҙғал, ҡөҙрәтең билгесе булған сандығың белән үзеңнең тырағыңа кил. Руханиларың, Раббаллам, кием кигән сыман ҡотолоуға төрөнсөн. Сиңа туғры булғандар игелегеңә ҡуансын. Эй Раббаллам, үзең сайлаған заттан йөз шиырмәсәң иде. Ҡолың Дауытҡа булған мәрхәмәтеңне хәтереңдә тотсаң иде.